nga kisha në Trevat Shqiptare. Sot bie dita e 14 e lutjes dhe e agjerimit për misionaret martir, e cila përkon me përvjetorin e vdekjes së Imzot Oscar Romeros, kryepeshkëve të San Salvadorit, vrarë me 24 mars të vitit 1980. Tema e reflektimit këtë vit është dëshmia e atyre që janë vrarë për shkak të besnikërisë e të dëshmimit të Krishtit të gjallë. Në vitin 2005 e kanë humbur jetën për veprimtarinë e tyre apostolike 26 veprimtar baritor. Emrat i ka botuar Agjencia e Kongregatës e Vatikanit për ungjillzimin e popujve fides. 26 veprimtar baritor, një i peshqev, 20 priftrin, 2 rregulltar e 1 laik e kanë flijuar jetën e tyre vetëm për të mos e braktisur impenjimin e apostolimit e të dëshmimit të tyre për Krishtin në shërbim të nevojtarve e skamnorve. Histori të ndryshme, po që të gjitha histori feje e dashurie, jetë të atyre që në tjetrin në të afërmin e kanë parë vetëm Krishtin, të afërmin për të ndihmuar mbështetur, njerëz të cilvet u kanë ofruar buzëqeshjen, me të cilët kanë hapur dialogun për të dhënë hapësirë vëllazërimit, megjithse me bindje të ndryshme fetare e ideologjike, dhe për çka e kanë shpenzuar jetën deri me martirizim. Kisha katolike shqiptare, siç dihet, është kishë martire e misionare, e në këtë ditë lutjes e agjerimit për martirit misionar, duam ta përkujtoj martirizimin e periudhës së fundit, atë nën regjimin komunist e ateist, me dëshmin e një meshtari që ka mbijetuar nga puna e detyruar e përndjekjet. Ja pra dëshmia e Dom Ernest Roshanit, i cili ka kaluar 18 vjet në kampet e komunizmit.
Ju falenderojmë për ofertën që më jepni. Gjithçka është bën vetëm për hirit mandit Zot. Asnjë meritim jemi personal. Kryesore ishte rrejtja që odjumpide, për që kishin përse gjithë populli, për të mandë zëtë vinshin në kish, edhe rinia, e ishte rryma ideologike ateiste që po përdori nga qeveria e tërshme, ku në kish, ata habishin se si ashtë të mundën, që një prift të tjeshtë, shtarë tjeshtë, të vinë të gjithë populli, e kryshisht të rritë, që ishin, së më tanë, të edukum me frimin ateiste të komunizmit, të në kish. Pra në kjo njali, o rejtjen kryesore, që mundësisht me eliminu sa ma pare. Arsyt akuzat ishin se agitacion propagandë që dënëshin dhe më dhe vjetë kurbante e kërë shifin kanë të ban kryç, që ishte e përës gjithë shumë. Vare për e tre dhe në dhe vjetë. Edhe për arrati bin njës, gjë aty vetëm sësim, me kriju për shtypen se unë që ja kam dashtë mu arratis të gjitha këto intriga shpishe që s'kishin bashkë në spak se unë ishe vanë për në kimin që me ishe bëj për hirit ma në zëtë gjithë mua në kishë të popullit. Atëherë datën e arrestimit me 24 dhjetor, natën e krishtinive, të thanë mesh për para popullit, më arrestojnë, e më thënë në mënë popullit i arrestu vun hekurat, nërzur, mrapa, edhe ditën kur vun hekurat që më qunë në birusa, se kështu që ushin e të dhomat e isolimit vogla për i dhime dy tanë marimane, se që kone atërshme, më steshne, e më kishtë në dhumë mikrofonin spion. Aty më dinë mërën dhomat e isolimit një gjam shok që kishe pas jashtë, për që i shkajti për halës ishte ban spion. Edhe më thonë, që kjo do më nështë, këta dhënë me të pushkatu ty, a e shëfë thotë, dhënë me shkatu kisha, se ishin kisha të hapën e tërën, 63-in, edhe dhënë me ba kërdin, që me thanë, qëllët e tia, që unë të qeshën fjalë, për me njofë ata shpirtnisht, sigurimi e tërëshën, se që ka më ndajnë për tanë. Unë, një kësishtë, si shdo me shtarë, që edhe Krishtin, unë i përgjishim me fjalët e Krishtit që thotë, me dashë Zotë me qita fuqit e shpirtit, me dashë të shokun të posil vedin, me i falë anëmisht, me u lutë për ta. Unë i thamë, Zotë i falë të i lutën për ta, kjo është të lirë e të bekun për me jetë. Për Krishtin, falim nërë së manë Zotë, kjerit manë Zotë, jeta shumimet, për popullin e dini vetë që kisha thonë se kanë vetë pa bukën bakë pa këmishën tërpë akuzë që ishin, edhe këto fjalë duket se pasën shku në veshën e në verojës. Atëherë, kërhetu si i Republikës më thotë, se në kishin stenografu, shkërua, incizus, me tonë të qita periket që kishin ban për 8 vjetë, për 56-63. Më thot, a ke kujtu se ke kanë të papa e Romës që ke ban të qita këto periket, për së në kishin të thanë popullit, na duhet jemë besnik, lutje, me fale, me dashtan misht, por mos me e tartu Krishtin e mos ishtë me dërgjakun të qitë për Krishtin e për Fenishtajte. Mas javet, sentenca duket eliminohet e dënimit për ekzekutim, e kështu dënohet me burg 18 vjetë. Ato i kam vazhdu në kampet të ndryshme, aty fillu në Rubik, në Laç, në Elbasan, e atë marën në Spaq për 12 vjetë, në Repsën Spaq, ku kam punu edhe në minjere, e kështu vazhdova deri 18 njëshin, ku lirova në punë të matë të njëshin në kanale, por i rritinum që me punu vetëm në kanale, e mosisht në kanale të banje dhe si e thonë të fosenere.
Don Ernest, cila është vlera e gjithë këti martirizimi, gjithë vujtjeve, gjakut që është derdhur për kishen katolike në Shqipëri dhe për shoqërinë?
Po, ajo dihet prej gjithëve, prej citate që kemi shenjt, sangus maturum semen kristianorum, të shqipë, e gjitha këto përpjekje që janë gjithmonë hiri të manë zëtë, për që në kamë imun e në gjithë situatë, që në të bëjmë gjithmonë si atërë citash, për hapsit e fjallës e Zotit, e dashtë një shti të vaznimit, e të pagjës, e të dosqeshës shpirtnore e tjetës të gjithë popullit tonë. E ku të shqyqoshin, të e quë fjallën e Krishtit, familje, individ, për me i pa në zemrë dhe tynë të knashën e Krishtin, e me gjithë pështimin e jesë, e lumin që në përret vetëm gjithë njëri për i Krishtin Zotë.
Porosia juaj për qytetarët, për tritë që mos të harrohet e të vlerësohet gjitha i mundim, gjitha i djerës, gjitha i gjak i derdhu nga kleri e nga qytetarët në regjimin e diktaturës komuniste, cilë është nga ju?
Masi po ma bani këtë pyetje që është, më thanë, e temelore, është natyrshme, se në të shtjerë fitohet qila. Herojt e grabishin që thotë në shkimin e shajt e qilën, pra në detyra e gjdo një rjut, e para është lumnia e të malisat, shqibim i shpirtit. Me ky, qdo pasunin kësaj bote, në pasunin qilore, si kur thotë Krisht në rast se fitove botën e hume shpirtin që ka fitove. Pra në kjo kishtë me kanë këshilë malë që me majtë urdin e Krishtit, me dashtë zëtë me qita fusit e shpirtit, me dashtë atërmin tonë poshtivit vetin, e me mortifiku gjithka në pasërti, në shkretni, në vepra, të mira, të kujtu këtërën e Krishtit për gjakun, për Krishtit nga dhëntarë, e të ju pështetën në lutjet e gjithanshme të nënës Krishtit që përkërkon pështimin e gjithë individit e të marabos në dritën e sahin në ore qëllore.
Une ju falenderoj e në emrin e redaksis Shqipe dhe gjithë dhe gjuzve të juroj me dhe 50 vjetorin e meshtaris tuaj që do të bije me 7 prillin e arshem.
Falenderoj shumë, zotë ju rrujtë i bekoft. Kjo është i përhapshtën e mëllaj të drejtë Krishtit e të gëzimit të gjithë popujve të njerëzve që njekin mandinit i hynore.